Intala siyaasaa Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaatiif nama warra waliin hidhamu Haleemman murtiitiin dhufan nam soddomaa ol waan tokkoon himachuun qajeeltuu miti jechuun dubbatan fulatti hidhaman akka maatiin itti wal arganii fi rakkoo keessa jirri jedhanillee waan hedduu himatan dubbii isaanii torbaan lamaan duuba qabanii saahidaamtootu nu erge.
Waxabajjii 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefamee boromtiin isaa waxabajjii 2013 sirni gaggeessaa reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhagahame ture. Sababa reenfi artist Haacaaluu Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een wal qabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abbaatonni hidhamtoota kanneenis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9/2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaan jalatti jiran akkasumas obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaan irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Jawaar kaleessa yeroo lammaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaati naannoo obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin obbo Jawaar shakkamanii qorannoon irra taasifamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka isaan ibsaniiru.
Obbo Jawaar galmee tokko irratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessa jedhanii deemaa jiran yakka fayyadaa dhufan reefa. Haacaaluu Hundeessaa gurtan kan jedhudha. Lammaffaanii reeffa sana gurtanii fidanii galma fiifii kan damee Oromiyaa seensistanii jeekumsatti itti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu inni sadaffaanii sabaaf sablammii walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira fiifii sanatti hidhattoonni Obbo Jawaarii fi Obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti Obbo Jawaar kan jedhe ani nama nagaadhaa achi yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dubbanne reeffa fidaa dhufne kan geessines reeffa. Jira biifii otoo hin ta'in galma aadaa Oromoo jiran geessine isas ammoo Bootaakkalee bilbilaanii komaandarii balbala eegsisan sana quunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaadhumaan jalaa bananii seenne sana booda Bootaakkaleen dhufee nagaadhumaan waliin dubbanne haala awwaalcha Haacaaluu Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waayeefaa. Qixeessuu akka fidee dhufu walii galee erga nurraa bahee booda osoo madaabannee eegnu daqiiqaa 15 otoon guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa ol hidhatanii bireeniidhaaf naacharii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha.
Obbo Tuulii Baayisaa fi Dooktar Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaasota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajila akka jiran ibsuudhaan kaleessa Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dooktar Tokkummaan ibsaniiru.
Yeroo sadaffaan dhiyaatanii namichi kun waan afuriin shakkamuusaa mee amma yoo qabata maalaan akkasii shakkii dargaggoon godhe maaliyaa achitti argamuusaadhaa alattii kan jedhu abukaadoonni kaasanii maagalandaa immoo amma yoo qorannaa taasiseera qorannaan taasiseen mana isaanii sagadda'eera dibira isaanii sagadda'aa jirra ergaa isaan dabarsan akka bitti dabarsanis qorachaa jirra warreen kaan kanneen qabamne jiru ragaa namaa sunaannee finne kan jedhu.
Shakkamtoonni hundi qorannoon kan irratti taasifamaa jiru yakka wal fakkaataadhaan kan jiran abukaadoonni kunneen adeemsi qorannoo kun fooyya'uu qaba jechuun mana murtiif dhiyeessu isaaniis obbo Tuuliin dubbataniiru.
Yakka seeraatti yakki namni gareedhaan raawwachuu danda'a garee sana keessatti immoo gareen nama tokko tokko maal akka ta'e adda bahee dhiyaachuu kan qabu poolisiin garuu kana dhiyeessaa hin jiru foormii tokkitti irratti yakka sun kana galmee hunduma irratti baay'isee nama tokko tokkoon adda baasaati dhiyeessaa waan namni kun balleesse maalidha kan jiru adda baasaa dhiyeessaa jennaan kan adda baasanii kan jiranii fakkeenyaaf si kaasa gaazexeessaan tokko gaazexeessaan keenyaa tokko namni yaasin jumaa jedhu qabamee hidhamee jira. Toorteenyaa keessa jira namni kun dhaqee dubbise jira isarratti himanni dhiyaate fi himanni duwwaalee boqqoqqolee irratti dhiyaate tokko namni kun nama biyya kanaa miti sabaaf sablammi akkitti walitti buusutti wanti beekamu hin jiru kaayyoon isaa galmi isaas hin beekamu jechuudha akkana immoo mana murtiitti abukaatonni galme hundumarratti jabeessanii mormaatti jiru.
Abbaa Lingee waliigalaa federaalaatti daraktereetiin daraktera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'u obbo Fiqaaduu Tsaggaa yakki shakkamtoonni ittiin qoratamaa jiran tokkodha jechuudhaan komii abukaatonni kaasaniif deebittaan kennaniiru.
Amma gabeekamutti mannaan hin qophaa'ofne qorannoo irra jirra. Mannaan seeraan yeroo qophaa'u gaheen shakkamtoota adda addaan bahee gaheen isaanii sirriidhaanifa ta'uu hin danda'a. Qaroon irratti rakkoo wanta ittiin shakkaman isaan immoo ibsaa irra. Mana barsiisis yeroo beellamaa gaafannu yakka isaan ittiin shakkamaniif poolisii nagaan bahuun hojjete wanta nuufu addaan baasne tokkoon ibsineef gaafannee mana barsiisis kana bareef beellama nuuf kennaa jira. Kanaafu yeroo himannaan qophaa'u gahee isaanii adda baasne himannaa gaheen qopheessina ammaaf. Wanda ittiin shakkaman san walumarratti kaasne qorannoo gaggeessaa irra amma yaasisa jette sun gaazexeessaa hiika jiru sun gaazii tokko maaliif yeroo qabamu inni ekspertii ayitii ta'uu isaa nuu ibse erga manaidhaa seenee booddee wanti biraa dhufe malee dura nuti ayitii akka ture ayitiidhaan gargaaruuf akka dhufe ibsa kennaa ture kana beeknas nuu dura erga jedhame booddee rakkoo kan dhufe gaheen isaa maaliif kan jirus yeroo qabnu ekspertii ayitii ta'ee saniin yakka isaanii akka gargaaraa jiru beekna.
Qabiinsi mana hidhaatti maamiltoota isaaniitiif taasifamaa jiru sirraa'uu akka qabu mana murtiitiif abukaatoon obbo Jawaarii fi namoota kanneen biroo obbo Tuuliin kaasaniiru.
Waa'ee qabiinsa irratti komii dhiyeessanii turanii obbo Hamzaanis obbo Jawaariis eegdoon obbo Jawaariis komii qaban mana murtiif dhiyeessanii turanii mana isaanii galama isaatii 12tti fayyadamne galgala isaatii 12tti fayyadamna kun ammoo fayyaa keenya irrattis qulqullina keenya irrattis dhiibbaa uumaa jira. Maatii garmalee meetira 40 hanga 50 irratti akka dubbisnu taasifame sababa kanaan obbo Jawaar keessumaati maatiin kiyya eenyu akka ta'e adda baasee nyaatallee uffatallee irraa fudhachuu hin dandeenye rakkisee jira jedhee jira. Gama biraatiin abukaasota wajjin akkaataa itti wal quunnaman sagantaa waan hin qabneef gaafa barbaadan nutti argisiisu gaafa barbaadan argisiisanii kuni kun akka fooyya'u mana murtii gaafannee poolisiin duuchaalumatti kuni soba jedhee garuu manni murtii wantoonni kun akka fooyya'anii dhamtoonni yookaan shakkamtoonni kun haala mirga namoo mataanii hin miineen haala kabajaa mirga namaa qabuun akka tursiifamanii fi kana gochuusaas poolisiin beellamatti irratti gabaasa qabatee akka dhiyaatu jechuu jira.
Komii abukaatonni qabiinsaa fi mirga hidhamtoota irratti kaasaniif obbo Fiqaaduunis akka jechuun deebisaniiru.
Seefu fiijjansiitu jira koviidiyoonii wal qabate sanarratti galuu maaltu jira shakkamtootni poolisii jiranii asitti dhabanii akkamitti maajii isaanii waliin arganii akkamitti abukaatu argatan kan jedhu san sirriidhaan taa'ee jira. Abukaatu argachuun mirga isaaniiti seerrisi ni dirqamsiisa koviidii kan inni wal qabate mirga kana dhiibuu hin dandeenye. Kaasa waliin waraggachuu mirga isaaniitiin illee shakkamtoonni kun rakkoo kana dhukaasanii poolisiin akka kana sirreessuu irra jiru timmeeyyaa wal argisiisnee jiru. Maatii waliin waan argamu garuu amma yeroo irra jirus rakkisaadha akkuma ta'anii namni hunduu isaan gaafatu hin danda'u koovidii kana wal qabate. Kun isaaniif adda wanta ta'e wal danda'e shakkamtoota kaawwan mana hidhaa jiranis akkanumatti keessummeessaa jiru. Kanaafu wanni addaa isaan irratti hojjetamee jiru jechuudha. Seerumaa dabarree wanni isaan nyaatan maatiirraa akka dhufuuf goonee jiru. Jiraata seeraatitti. Yeroo amma itti argamu kan wanni nyaataa hoomaas irraa dhufu wanta tokkotu jira. Koviidiin nama dhiba. Kunneen rakkisan maal goonee qabeen isaan hoo qabaman mana addaatti akka ta'an gooname. Hidhamtoota kaawwan hojii akka waliin argan goone wanni isaan nyaatan alaa akka galu ta'ee jira. Kanaafu qabeenya irratti rakkoon tokkos hin jiru.
Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irra jiran adoolessa 22 bara 2012 kan beellamaman yoo ta'u galmee obbo Hamzaa Booranaa fi kanneen biroo ammoo adoolessa 21 bara 2012 beellamamuu abukaatonni isaanii dubbataniiru. Dhaddacha kaleessaatiin ijoolleen obbo Baqqalaa Garbaa, Boontu Baqqalaa, Kiyyaa fi mucaan dubbii isaanii Saamu'eel mana dhaatii gadhiifamuu isaanii maatiif abukaatonni isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.